إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mais bad, on avait parlé la semaine passée sur la question des ablutions, on a parlé sur quelques points, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir avec les grands lavages. Il faut bien savoir, quand je parle des ablutions ou dans les grands lavages, je ne ramène pas tous les concernant ce lavage ou l'ablution, je ramène quelques points. Parfois que les gens les comprennent mal, ou parfois il y a une petite divergence là-dessus. Le restant, c'est à vous de poser les questions, comme ça, c'est-à-dire on ramène simplement ce que vous avez besoin, ce que vous ne connaissez pas, alors posez la question ou que vous avez le doute. Et d'un coup, bien ma'anna l'tenil l'ifat hadarna ala l'wudu. وخصيكم تعلمكم انا ملي كنهضر على الحاجه ما كنجيبش كل شيء الان الامور تاع الوضوء بالتدقيق وبالتفصيل نقطه نقطه الى غير ذلك، كنجيب فقط بعض الاشياء اللي كنظن ان الناس ما هياش في العلم ديالهم او انهم ما كيعرفوهاش او فيها اختلاف. اما الباقي الامور تاع الوضوء والغسل فلا بد انتم كذلك يكون عندكم اسئله، وبالاسئله ان شاء الله كتزاد المعلومات وكتزاد التوضيح ان شاء الله. فحاولوا ان يكون عندكم كذلك انتم اسئله اللي تهم الموضوع، ولا سيما ان احنا كنخبركم قبل ذلك ان مثلا الاسبوع المقبل غيكون على كذا او كذا. طيب غادي نبداو اليوم ان شاء الله مع الغسل ان شاء الله باذن الله. عن ام سلمه قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. والحديث في صحيح الجامع صغير، وهو في صحيح البخاري كذلك برقم في صحيح الجامع برقم 130. هذا الحديث اللي بدنا به ان شاء الله، ان ام سلمة قالت، نجت عند قالت أم سليم، جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سليم جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. قالت له: الله ما يستحيش من الحق، ولكن المفهوم يستحي من هنا. قال بعض العلماء أن الله عز وجل لا يجيز، ما يسمحش الإنسان يحسم في كلمة الحق أو في طلب العلم. يعني الله عز وجل ما كيجوزش بأن الإنسان يستحي من كلمة الحق أو في التعلم. هذا هو المعنى. فلذلك قالت: إن الله لا يستحي من الحق، أي أن إذا كانت كلمة الحق فالإنسان خصو يقولها أو يستحي عليها وما يستحيش من ذاك الشيء. قالت: فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قالت له: يا رسول الله، إذا المرأة مثلا حلمت هل واجب عليها تغتسل غسل الجنابة؟ هي حلمت لأنه جامعت الزوج ديالها، أو حلمت حلم الجماع. فالجواب كان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يعني أنها إذا حلمت وشافت المني، هاي خرج منها المني وشافت المني في الثوب ديالها او في السروال او في المكان اللي كانت نايمة فيه وجبرت اثر المني، فوجب عليها الغسل، ستغتسل. هنا في هذا الحديث من قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء، ام سلمة غطت الوجه ديالها، يعني حشمت ابتسمت وغطت الوجه ديالها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قالت يا رسول الله واش المرأة حتى هي كتحلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، تربت يمينك، يعني اليد ديالك تولي بحال التراب، فبما يشبهها ولدها؟ قال من طبيعة الحال كتحلم وعندها المني، لو ما عندهاش المني كيفاش يشبه لها الولد ديالها؟ إذا هذا هو الحديث، أن المرأة إذا حلمت وشافت أثر المني عندها تغتسل. علاش كنقولوا إذا شافت المني؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، أما إذا حلمت بأنه جامعته ولا شيء من هذا ولكن ما شافتش أثر المني ما تغتسلش. ألوغ أن فرونسي، أم سلمة يدي إلي بني أم سليم، ها أم سلمة سي لا فام دو بروفيت صلى الله عليه وسلم، أم سليم هي نوت كومبانيون كي لي فوني فيغ البروفيت صلى الله عليه وسلم، إي لوي دي أو بروفيت الله ne se gêne pas de la vérité. Il faut bien savoir qu'est-ce que ça veut dire se gêner, avoir honte. Ici, le ulama, il dit si Allah ne se gêne pas, c'est-à-dire qu'Allah ne permet pas aux gens, ne permet pas aux gens d'avoir honte ou de la pudeur de dire la vérité ou d'apprendre sa religion. Toute personne a honte ou il a de la pudeur. Il a la conséquence de ne pas dire la vérité, ou d'apprendre la vérité, ou d'apprendre sa religion, Allah ne le permet pas. Alors, pourquoi Umm Sulaym a dit ça? Inna Allah la yastahi min al-haq, c'est-à-dire il se présente parce qu'il va parler de quelque chose que les gens peuvent comprendre, c'est de la pudeur, c'est honte, on ne peut pas parler de ça. Et ça peut-être, il faut quand même parler un jour de ça, beaucoup de sœurs, ou beaucoup de frères, ils ont honte d'apprendre leur religion. C'est pour ça que je dis, ça se peut que maintenant quand je parle, chez vous à la maison, il y a des enfants autour de vous, il y a des frères, il y a des sœurs. Est-ce qu'il faut se gêner quand on entend que ces choses-là? Non. Il faut pas se gêner, il faut pas avoir honte. Il faut rester et écouter. D'ailleurs, si on lit le Coran, je vais l'expliquer peut-être plus tard, une fois si j'ai un peu le temps, je reviens sur ce point-là. Beaucoup de gens, il est avec sa fille ou avec son fils, et on parle de la religion, de la lavage, des rapports sexuels, etc. Et tu vois la maman, il est gêné à côté de son fils, ou le père à côté de sa fille. Non, ça c'est la religion. On voit bien que la femme, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a ses épouses là-dedans, il pose quand même la question sur quelque chose, que la femme arrivait, qu'elle ait des rapports. Alors il lui dit, فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ أو بروفيت، سي لا فام إلى غيفي كيلا إي دي رابور، إيس كيل دوا سو لافي؟ سي تادير دو فير لي غون لافاج؟ لو بروفيت صلى الله عليه وسلم لوي ريبون، إذا رأت الماء، وي، سي إلا في لو، سي تادير لو سبيرم. فغطت أم سلمة تعني وجهها، أم سلمة Il est resté sur place dans une autre riwaya. Umm Salama, il a sourié, il a mis les mains devant son visage et les gênés, c'est-à-dire l'épouse du prophète. Et dans une riwaya, ce qui paraît qu'il y avait Aïcha, radiallahu anha, et Umm Salama, ils étaient tous les deux présents ce jour-là. Parce qu'une fois, dans une riwaya, c'est Aïcha qui a dit à la femme, tu nous as dévoilé. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, Umm Salama, il dit, وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة أم سلمة يدي البروفيت صلى الله عليه وسلم أو بروفيت est-ce que la femme elle rêve aussi c'est-à-dire il a aussi des rêves des rapports sexuels et le prophète صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire il rêve il a du sperme et le prophète صلى الله عليه وسلم il dit نعم تربت يمينك il dit s'il a pas du sperme comment son fils peut lui ressembler C'est-à-dire, quand il a un enfant, il lui ressemble. Il ressemble avec quoi? Parce qu'elle aussi, il a le sperme. Dans ce hadith, on voit bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien que la femme, elle n'était pas gênée pour poser la question. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique. Il lui dit oui, c'est il a vu du sperme. Pourquoi on dit s'il a vu, le prophète, il a vu. Il dit s'il a vu du sperme. C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu des rêves, ça c'est valable pour la femme et l'homme, hein. C'est quelqu'un arrivé qu'il a eu des rapports. Mais quand il s'est levé, il n'a pas trouvé les traces de sperme. Ni dans la culotte, ni dans les draps, il n'y a pas de traces. À ce moment-là, est-ce qu'il doit se laver? Il doit faire les grands lavages? Non. Il doit simplement se laver, faire les grands lavages, s'il a trouvé les traces de sperme. S'il n'a pas trouvé les traces de sperme, il n'y a pas de grand lavage. Même s'il sait qu'il est sûr et certain qu'il a, dans son rêve, il a eu des rapports, il a éjaculé, et ainsi de suite, il ne doit pas se laver tant qu'il n'a pas vu les traces de sperme. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un autre hadith, d'ailleurs, Aïcha, radiyallahu anha, à ce sujet, il dit, نعم النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عائشة dans un hadith, c'est un rapport avec ça, peut-être il faut quand même discuter sur ce point-là. Est-ce que l'homme, il doit écouter ce genre de hadith, de rapport, et ses enfants ils sont autour de lui, etc. عائشة رضي الله عنها, il dit, نعم النساء الأنصار. C'est-à-dire les meilleures femmes, il fait l'éloge aux femmes de l'Ansar. Il dit, il ne se gênait pas. Il ne se gênait pas pour apprendre leur religion, de poser la question pour apprendre la religion. Malheureusement, on voit beaucoup dans la famille, les filles, ils ne savent rien parce que le père, il est gêné de leur parler, leur maman non plus, et parfois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans les règles et quoi que ce soit. Et ça, peut-être, on en parlera par après, Inch'Allah, bi'idhnillah. نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لاش؟ لأن ربما الآن في حالتنا كنهضر معاكم كاينين الناس في البيوت ديالهم كيسمعوا الآن ومعاهم ولادهم والبنات ديالهم وربما معاه يماه وباباه، واش يحشم من هذا الكلام؟ لا، لأن إذا حشم كيفاش بغيتي يتعلم الدين؟ ولا سيما في القرآن، إلا حشم من هذا الشيء غيحشم حتى من كلام الله. وهنا كنشوفوا ان عائشه رضي الله عنه وام سليم اللي كتسقسي الرسول صلى الله عليه وسلم على امر، اذا ما استحيتش. فلذلك قلنا ان لا يجوز للانسان يستحي ولو في العائله دياله، ولو بنته قدامه، ولا ولده قدامه، ولا يمه ولا بابه، اذا كانت قضيه الدين كيتعلموا في الدين فما فيه شيء انه يحشم ولا ينوض يخرج. اذا خرج من كلام الله، كما كان أعطي واحد المثال اللي كيقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا، أي نحن ما كنعرفوش شنو كواعب أترابا. فالإنسان لو أن يعرف ما معنى كواعب أترابا وكان صلي بها بالصلاة، واش نحشموا نقراو هذه الآية؟ إذا حشمنا نقراو من كلام الله فكتكون ديك الساعة مصيبة والطمة كبرى. المهم هنا عائشة كتقول أن نساء الأنصار ما كانوش كيحشموا باش يسقسوا في الدين ديالهم. ici on va passer à un autre hadith إن شاء الله بإذن الله عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخص في أول الإسلام ثم نهي عنه. والحديث صحيح وهو في ابن ماجه، صحيح ابن ماجه برقم 609. قال أبو عيسى وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. وجب عليهم الغسل ولو لم ينزل. هذا الحديث نتاع أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. يعني ما معنى أن الماء من الماء؟ يعني ما كانش في البداية بالإسلام، ما كانوش كيغتسلوا إلا إذا خرج المني من المرأة أو الرجل، يعني إذا جمع المرأة دياله، وما كانش المني يعني ما كانش الغسل، كان الغسل الماء من الماء، إذا خرج الماء المني يغسلوا، إذا ما خرجش المني ما يغسلوش، ولكن هذا نسخ. إذا نرجعوا للقضية اللي قلنا أن في البداية الأمر كان الماء من الماء، يعني إذا كان المني، أما هذا الأمر نسخ ما بقاش. فلذلك قال أبو عيسى: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد. يعني قال أمر إذا جمع الرجل المرأة دياله ولو لم يخرج المني ولو لم ينزل أو ينزل بجوز بهم وجب عليهم الغسل، وجب الغسل. وغادي نشوفه من بعد واحد الحديث اللي غيجي اللي غيفسر هذا الأمر أكثر. دون في حديث عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء، دون في حديث دي أو ديبي دو الإسلام أون سولافي سامبلمون كونت يا دو سبيرم، أون سولاف أو ديبي دو الإسلام أون سولافي سامبلمون كونت يا دو سبيرم كي سورتي. C'est-à-dire, s'il y a eu des rapports et qu'il n'y a pas eu de sperme, de l'un ou de l'autre, ou les deux, ils ne se lavaient pas, ils ne faisaient pas le grand lavage. Ici, ce cas, il est abrogé. C'était simplement au début. Après, c'est devenu que deux mamans qui ont eu des rapports, même s'il n'y a pas eu de sperme qui est sorti, ils sont obligés de se laver. Ils sont obligés de se laver, même s'il n'y a pas eu de sperme. Maintenant, on va voir après un hadith qui va encore détailler la chose plus, Inch'Allah. Ici, on voit bien que un autre hadith va un peu détailler la chose. An Abi Huraira radiallahu anhu, an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو في صحيح سنن أبي داود. إذن هذا الحديث يقول في أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، ما معنى شعبها الأربع؟ إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع أي بغى يجمع المرأة ديالو، هذا هو التعبير. شوف كيفاش عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، يعني رجلها ويدها، هذا الشعب الأربعة، زوج بالرجلين وزوج باليدين. إذا قعد أي الرجل بغى يجمع المرأة ديالو في حالة أنه وقع عليها وألزق الختان بالختان، حاد مكان الختان بالختان، يعني فرج الرجل مكان بالختان، حاد فرج المرأة مكان بالختان، فوجب الغسل. إذن الأمر الآن واضح، غير حاد مكان الختان يعني فرج، غير حاد فرج المرأة وجب الغسل، فقد وجب الغسل. Dans ce hadith, qui va un peu préciser la chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Abu Huraira dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعَ، c'est-à-dire l'homme, il se met en position entre ses quatre pattes, hein, شُعَبِهَا, ses quatre pattes ou ses quatre pieds, c'est-à-dire entre ses pieds et ses mains, l'homme, c'est-à-dire la position du rapport sexuel. وَأَلْزَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانُ، et que le lieu de la circoncision touche le lieu de la circoncision de la femme. Car vous devrez savoir que la circoncision اي فالاب بوغ لوم اي لا فام. ما قلتهاش بالعربيه، خصكم تعرفوا ان الختان هو للمراه والرجل بجوج بهم، ولكن بالنسبه للخلاف واش المراه خصها الختان هذا فيه خلاف. لا سيركونسيزيون فيمينين، il faut bien savoir que la circoncision en vis-à-vis de l'homme, du garçon, est-ce que c'est obligatoire ou souhaitable? La parole la plus plausible, rajih, elle est obligatoire. Pour la femme, il y a une divergence. Est-ce qu'elle est obligatoire, oui ou non? La circoncision pour la femme, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a vu une femme faire la circoncision aux femmes, c'est-à-dire d'enlever du cultérus de la femme un petit bout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, je le dis comme ça de mémoire, il dit n'enlevez pas de trop. Quand le cultérus il est un peu exagérant, ça dépend d'une femme à une femme, le cultérus parfois il est un peu grand. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit enlevez qu'un petit peu simplement. Car c'est mieux pour le regard et c'est mieux pour les rapports. Alors on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à cette femme-là qui fait la circoncision aux femmes de ne pas trop exagérer là-dedans. Voilà ce qui est rapporté sur ce point-là. Maintenant, est-ce qu'elle est obligatoire? On comprend simplement qu'il peut être obligatoire quand le cultérus se dépasse parfois une certaine énormité et ça dépend d'une femme à une femme. إذا السؤال واش المرأة عندها الختان؟ بالنسبة للولد هذا الختان هو واجب عليه الختان. أما بالنسبة للمرأة ففي خلاف، والختان هو البذرة، البذرة اللي كيكون فوق فرج المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كانت واحد المرأة كتختن النساء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوليش بزاف من ديك البذرة، زولي غير شي شوية. لأنه هو كيكون شي مرة على حسب المرأة والمرأة، فإذا كان داز الحدود فتزول المرأة من هذه البذرة شوية، وإذا كان عادي ما تزولش وما كاين حتى مشكل. Ici on voit bien que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit c'est les deux lieux de circoncision. La circoncision, le lieu de la circoncision de la femme, c'est-à-dire le clitoris, et le lieu de la circoncision de l'homme. S'ils se touchent, on est obligé de se laver. On est obligé de se laver. Bien retenir ça pour que vous ne restiez pas de faire la prière et vous êtes en état de janaba. Très important. Alors, au départ, il y avait, on se lave quand il y a du sperme. Après, c'était annulé. Simplement, il y a eu des rapports. Mais le hadith, le dernier hadith, il précise. Simplement, le lieu de la circoncision touche le début de la circoncision de la femme, ils doivent se laver. Dans un autre hadith, عن أبي سعيد الخدري أن الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والحديث صحيح أبي داود بالرقم 368 و371 وكذلك أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هذا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة واجب الإنسان يدير الاغتسال، يعني الغسل نتاع يوم الجمعة كما غسل الجنابة يوم الجمعة على كل محتلم، يعني كل إنسان بالغ وجبت عليه الصلاة يوم الجمعة خصو يغتسل. والحديث صحيح وقلنا أخرجه البخاري ومسلم. دون سو حديث دو أبي سعيد الخضري le prophète صلى الله عليه وسلم il dit les grands lavages le jour de vendredi il est obligatoire sur toute personne qui est majeure, puvère. Retenez bien ce hadith, parce que vous allez peut-être entendre des gens sur les ponts le vendredi, et ils vous disent que le lavage de vendredi est obligatoire. Car Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, Le lavage de vendredi, il est obligatoire. Maintenant, on va voir les autres hadiths concernant ce point. An Samura ibn Jundub قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهو في صحيح ابن ماجه برقم 1091 1091. إذن هذا الحديث الأول اللي قريناه قبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن غسل يوم الجمعة واجب، يعني يوم الجمعة واجب تغتسل. وفي هذا الحديث نتاع سامورا شفنا الحديث نتاع سعيد بن الخدري أنه الغسل واجب، وهنا في هذا الحديث نتاع سامورا بن جندبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول من توضأ يوم الجمعة اللي دار غير الوضوء يوم الجمعة فبها ونعمة مزيان، ومن اغتسل فالغسل أفضل، واللي دار الغسل هو أحسن. كان فهموا من هذا الشيء؟ كان فهموا أن غسل يوم الجمعة ما بقاش واجب. في الحديث الأول كان واجب، وهذا الحديث كيظهرنا أنه ماشي واجب، مستحب إلا داروا مزيان. غادي نشوفوا علاش من بعد. دون في حديث دو سامورا بن جندبين لو بروفيت صلى الله عليه وسلم يدي celui qui fait les petites ablutions le vendredi, c'est bien. Et celui qui se lave, il fait les grands lavages en plus, c'est encore mieux. Alors, vous voyez bien, c'est pour ça en disant que vous devrez faire très attention. Ce n'est pas parce que vous avez lu un hadith. Hein, les gens maintenant, ils lisent le premier hadith. D'ailleurs, ce qu'on entend sur les prônes, tu vois un imam et tu dis le ghusl est wajib. Et pourquoi? Alors il ramène le hadith que le prophète il a dit, le ghusl le vendredi est wajib. Le Cheikh Al-Albani le dit. Mais certainement le Cheikh Al-Albani le détaille. Il explique. Tandis que ceux-là qui sont sur le vendredi, le prône ou les doros, ils n'expliquent pas. Alors tu vois les gens sur le paletot qui propagent obligatoire, obligatoire, obligatoire. Pourquoi? Cheikh Al-Albani il a dit obligatoire. Et l'autre dit non, pas obligatoire. Pourquoi? Cheikh Al-Albani il a dit pas obligatoire. Sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Et chacun a son hadith. Et chacun fait la guerre avec son hadith. Dans ce hadith de Samoura ibn Jundubin, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait les petites ablutions, c'est très bien. Il a fait le nécessaire, ce qu'il doit faire. Mais celui qui se lave, c'est encore mieux. Alors, comment ramasser entre le premier hadith qui est obligatoire et ce hadith qu'il nous désigne comme quoi c'est souhaitable, de préférence, faire les grands lavages. Alors, on écoute un autre hadith. عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أطر الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه واجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا ومقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. والحديث حسن. هنا غادي نفهموا شويه دابا الان شنو وقع. ان الرسول ان عكرمه قال جاوا شي ناس من العراق عند ابن عباس وقالوا له يا ابن عباس واش كتشوف الغسل يوم الجمعه واجب؟ قال لا مش واجب، ولكن هو افضل، كيطهر احسن وكيكون خير لمن اغتسل. اللي اغتسل هو خير. ومن لم يغتسل فليس عليه واجب، اللي ما اغتسلش معلش. قال ثم سأخبركم كيف بدء الغسل، غادي نخبر لكم علاش كيفاش بدا الغسل يوم الجمعة، علاش كان الغسل يوم الجمعة. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، يعني كانوا الناس غير فقراء وكيلبسوا ديك اللباس نتاع الصوف، ويعملون على ظهورهم، يعني ما كانش عندهم اغنياء ولا كيهزوا على الظهر ديالهم السكاير والخناشي وكل شيء في السوق، وكتشوف مع الصوف والحرارة. وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، وكان المسجد ماشي بحال مسجد دابا عالي ومنقش والهواء على داير بحال الشبا وصافي. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حر، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج واحد اليوم كان حر، وعرق الناس في ذلك الصوف، والعرق بالناس في ديك الصوف حتى طارت منهم الرياح، خرجت الرائحة كريهة مع ديك الصوف والعرق والمسجد الصغير. أذى بذلك بعضهم بعضا، إوا ديك الساعة أذوا يعني بديك الريحة. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح، من وجد ديك الريح الخبيثة، قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم، يعني في هذا اليوم اليوم الجمعة لأن كيكثر فيه الناس والمسجد كيكون عامر، فاغتسلوا، خصكم تغتسلوا. ها كيفاش جاء الوجوب نتاع الغسل. وليمس أحدكم أفضل ما يجب من دهنه وطيبه، ويطيب على راسه ويدير. قال ابن عباس قال ثم جاء الله بالخير، والله عز وجل جاب الخير ووسع عليهم، ولبسوا غير الصوف، ما بقاوش كيلبسوا غير الصوف، كيلبسوا الكتان، وكفوا العمل، والعمل بدا سهل شي شويه، وعندهم البغال الى غير ذلك. ووسع مسجدهم، والمسجد ديالهم توسع، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، مشى ديك الشيء. فالغسل بقى ديك الساعه مستحب، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اغتسل فهو افضل. اذا الان فهمنا علاش هذا الغسل جاء واجب ومن بعد جاء مستحب، والقصه اللي حكيناها الاخر هي اللي كتشرح داك الشيء. الوغ جو ديزي سي اون روغارد لو بروميير حديث دو ابي سعيد الخضري، والو حديث اللي اوبليغاتوار لو لا غران لافاج لو جور دو فوندردي. Si on regarde le hadith de Samura ibn Jundub, on trouve que le grand lavage n'est pas obligatoire, c'est celui qui veut. Alors, comment expliquer ça? Ikrima, il dit, il y a des gens qui sont venus de l'Irak, ils sont venus vers Abdullah ibn Abbas, et ils ont dit, Ibn Abbas, oh ibn Abbas, est-ce que le grand lavage le jour de vendredi, il est obligatoire? Abdullah Abbas dit non, il n'est pas obligatoire. Mais c'est mieux de se laver. Et celui qui se lave, c'est mieux. Et celui qui ne se lave pas, il ne fait pas les grands lavages, il fait que l'ablution, il n'a pas commis de péché. Il dit, maintenant je vais vous expliquer comment il est arrivé le grand lavage le jour de vendredi. Il dit, il y avait les gens, ils étaient pauvres au début de l'islam, et ils avaient des vêtements c'est simplement avec de la laine, de sauf, de la laine pure comme ça, pas de la laine comme ça maintenant, sophistiquée, non. Et alors les gens, ils s'habillaient ces vêtements-là en laine, et alors ils n'avaient pas des chevaux ou des ânes pour prendre le matériel, la marchandise, ils le prenaient sur leur dos. Et alors, à cause de leur travail qui était dur, avec leurs vêtements en laine, en pleine chaleur, et la mosquée, elle était toute petite, c'est-à-dire le plafond, il touchait carrément leur tête. Et alors, le jour de vendredi, quand la mosquée est pleine, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti un jour, et il faisait chaud, et les gens, ils étaient donc le vendredi comme ça, habillés. De cette manière, il y avait une odeur dans la mosquée qui faisait un peu déranger et qui fait de tort l'un à l'autre. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quand c'est le vendredi, lavez-vous. Quand c'est le vendredi, lavez-vous. Et celui qui a un parfum, qu'il se parfait. Ibn Abbas il dit, mais après, Allah azza wa jal, avec ses bienfaits, les gens ils commencent à travailler, l'islam commence à grandir, les gens commencent à voir que la mosquée a grandi, la mosquée, etc. et tout ça, cette odeur, il n'y est plus. C'est pour ça que le hadith par après est venu, celui qui se lave, c'est mieux. J'espère que vous avez compris la situation de ça, parce que parfois les gens discutent. D'ailleurs, si vous voulez lire le Cheikh Albani, il dit obligatoire, il se base aussi sur le hadith là-dedans, mais les autres ulama se basent sur ce qu'on vient de discuter maintenant. C'est pour ça que nous autres, on dit on ne suit pas de ulama, on suit le dalil. S'il y a un dalil, bien. S'il n'y a pas de dalil concret, eh ben, on ne fait rien, on ne fait pas suivre les gens. Maintenant, on va voir la façon de se laver encore une fois. Adim Shuful Kayfiyat Nta al-Ghusl. عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا اغتسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذا الحديث نتاع عائشة رضي الله عنها كبين له كيف هو الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من كيبغي يغتسل من جنبه يبدأ وكيغسل يده وكيفرغ على يده اليمنى، يعني ما كيديرش يده في السطل في البداية، وكيغسل الفرج دياله، كيفرغ الماء عليه اليد الشمال وكيغسل الفرج دياله، ثم يتوضأ من بعد كيدير الوضوء نتاع الصلاة اللي معروف اللي هضرنا عليه، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، يعني كيفزق يده بالماء مزيان وكيخلل الشعر ديالو مزيان، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، من بعد كيهز بيده ثلاثة الحفنات هيدا بالماء وكيكبها على راسه، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، ثم من بعد مني دار ثلاثة الحفنات على راسه فرغ الماء على الجسد ديالو كل شيء، ثم من بعد ذلك غسل رجله. في واحد الحديث انهم غسلهم في الوضوء، وفي واحد الحديث اخر انه غسلهم من بعد، وغادي نشوفوا من بعد ان شاء الله في واش غسلهم ولا غير ذلك. دونس حديث دعاء عائشة رضي الله عنها il dit quand le prophète il doit il veut faire les grands lavages il commence et il lave ses mains. Et après, il verse de l'eau sur la main gauche et il lave ses parties intimes. Et après avoir lavé les parties intimes, il fait ses ablutions. C'est-à-dire, il fait les ablutions comme les ablutions de la prière. Après, il mouille bien les mains, les doigts, et il fait rentrer les doigts dans les racines de ses cheveux. Bien frissonner les cheveux avec les mains mouillées. Après, il prend trois Hafanat, c'est-à-dire il prend avec ses mains trois coupes comme ça sur sa tête, elle jette trois fois sur sa tête. Et après, elle verse le reste de l'eau sur tout son corps, c'est-à-dire il lave tout le reste du corps. Et après, il lave ses pieds. Alors, on comprend bien le hadith ici, le grand lavage c'est quoi? Le grand lavage c'est de laver les mains, de laver les parties intimes, et après faire les ablutions, et après frissonner les cheveux, et après jeter trois coupes sur la tête, hein, sur les cheveux aussi, et après rincer tout le corps, hein, de jeter de l'eau sur tout le corps, et après laver ses pieds. Dans un autre riwaya, on peut laver les pieds avec l'ablution, et après on les relave à la fin. On peut ne pas les laver à l'ablution et le laver une fois à la fin. Les deux, c'est valable. Alors voilà le ghusl. Maintenant, on va voir dans un autre hadith, où le hadith أخرجه مسلم والبخاري قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءا للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه ويعمل على هذا والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والحديث صحيح في سنن الترمذي. هذا الحديث كي قلنا أبو عيسى هذا الحديث نتاع عائشة هذا اللي هو معمول به عند اهل العلم. هذا الحديث اللي شفناه دابا تاع الغسل من الجنابه، هذا هو اللي معمول به. قال بعض العلماء، قال حتى ان الانسان الى نوى الغسل ونقص في البحر ولا في البانيو ولا دخل في البانيو ولا تحت الدوشه، خلاص اغتسل ولو ما دارش الوضوء. ولكن بعد نشوفوا واش الوضوء خصو يدير الوضوء الى يصلي الى غير ذلك. ربما في الاسئله ديالكم يزيد التوضيح ان شاء الله. دونك السي ابو عيسى يلدي لو حديث دو عائشه سي لا باز كي العلماء يزون بري بور اكسبليكي لي غران لافاج. سي سو حديث دايوغ يديز سيرت علماء سي كيلكان il a l'intention de faire les grands lavages et qu'il plonge dans la mer, il sort, eh ben il a enlevé le janaba, il a fait les grands lavages et après il doit faire les ablutions pour la prière. Pourquoi on a ramené ce hadith? Parce que beaucoup de gens, on entend parfois, ils te disent, il est de préférence de commencer de côté droit de corps et après laver le côté gauche de corps et alors ne pas... en dessous de ses épaules, il faut pas faire avec la main, il faut faire avec le dos de la main, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, le commencement du corps dans les grands lavages par la droite, il n'y a rien de concret là-dedans. C'est simplement des gens qui disent comme ça. Il n'y a pas un seul hadith qui dit qu'il faut commencer dans les grands lavages le corps à droite et après à gauche. Tout ce qui a été rapporté, question à gauche, à droite, c'est les trois coupes qu'on lave sur la tête. Soit on jette trois coupes sur la tête, soit on jette une coupe d'abord sur la droite de la tête, la deuxième sur la gauche de la tête, et la troisième au milieu de la tête. Ce qu'Aïcha l'a expliqué dans un autre hadith. Alors pourquoi j'ai ramené ça? Parce que j'avais beaucoup une fois de discuter avec des gens, ils disent, wa sunna, il faut commencer par la droite. Non, c'est pas une sunna. Dans les grands lavages, ce n'est pas une sunna de commencer par la droite. La sunna de commencer à droite, à gauche, c'est simplement pour la tête, pas pour le corps. Peut-être dans la discussion ou dans vos questions, on aura plus d'explications. Et donc, علاش جبنا حنا هذه القضية هذه؟ أن بعض الناس كيقولوا في الاغتسال غسل الجنابة خص الإنسان يبدأ من الشق الأيمن ديال الجسد ديالو وثم يغسل الشق الشمال، يبدا من اليمين ثم الشمال. هذا ما كفيش شي حديث وما فيش شي دليل اللي كيقول هذا الشيء. فقط اللي مورود انه يبدا باليمين وثم اليسرى، فقط هاد ثلاثه الحفنات اللي قلنا نتاع الراس، وهما ثلاثه. وحنا معلومين ان الجسد الانسان ما كيتغسلش ثلاثه المرات، كيتغسل واحد المره. اذن هاد الثلاثه، كاين واحد الحديث عائشه كتقول انه غسل الشق الايمن ديال من؟ بالراس ماشي بالجسد، ثم غسل ضرب بالحفنه الثانيه على الشق اليسرى، والثالثه دارها في الوسط نتاع الراس ديالو. اذن هذا البدء من الشق الايمن والايسر هذه خاص في الراس، اما الجسد يفرغ عليه الماء او لا يدخل تحت الدوشه او لا يدخل في شي حمام الى غير ذلك، وهو زول الجنابه عليه. اون با بريسك فينيغ ان شاء الله. دون ان اوتر حديث عائشة يلدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض انقضي شعرك واغتسلي. والأحاديث والحديث هو صحيح في الأحاديث السلسلة الصحيحة برقم 188. هنا هذا الحديث شنو كيبين؟ أن عائشة رضي الله عنها ستات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاين واحد المرة أخرى كذلك اللي ستات الرسول في الحيض، مني تغتسل من الحيض كيفاش دير الشعر ديالها؟ قال لا انقضي شعرك، يعني ديك الضفيرات اللي عندها خصها تسخهم وتسلل راسها وتكب ثلاثه الحفنات على الراس ديالها، يعني ديك الضفيرات في الحيض تسخهم. غادي نشوفوا ان في غير الحيض ما تسخهمش. دونك حديث عائشه يديك البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي كونت دو سو لافي des règles, quand ces règles sont finies, qu'il doit faire les grands lavages, il doit défaire ses tresses. Il doit défaire ses tresses et frissonner les cheveux et jeter trois coupes sur la tête. Faites très attention, les sœurs. On voit bien, quand on se lave des règles ou des louchis, on doit défaire les tresses. Vous allez voir dans d'autres cas, on ne fait pas les tresses. وفي واحد الحديث آخر أن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة سمعوا مزيان لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت. هذا الحديث نتاع ام سلمة اللي قالت يا رسول الله انا كنشد الراس ديالي كتشدوه يعني بفراط الى غير ذلك واش الا اغتسلت من الجنابه خصني نفخهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما تفخهمش غير شلي راسك مزيان وديري ثلاثه الحفنات على الراس ديالك ولو بفراط باقي مشدودين ايدك وصافي وغسلي الجسد ديالك كامله وانت طاهره. إذن الفرق شنو وقع الفرق هنايا؟ الفرق أن المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو من النفاس خصها تفسخ الضفيرات ديالها، وإذا اغتسلت الغسل للجنابة وعندها الضفيرات ديالها والشعر ديالها مشدود ما تفسخهمش، تكب عليهم غير ثلاثة الحفنات هيدا الفوق وخلاص. إذن هذا هو الفرق اللي خص الإنسان ينتبه. السي دون سو حديث بأم سلامة يدي أو بروفيت موا جو سويز إن فام J'attache mes cheveux, c'est-à-dire il fait des tresses, beaucoup de tresses dans ses cheveux. Est-ce qu'il doit les défaire pour faire le roussel de l'impureté, du rapport, pas de, des règles? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit non. Il suffit que tu frissons tes cheveux avec les tresses bien attachées, et tu jettes trois coupes sur ta tête, et tu laves tout le reste du corps, et voilà, tu es purifié. Pourquoi j'ai ramené ça? Pour faire la distinction entre les deux lavages concernant la femme. On trouve que dans le premier hadith, quand on se lave des règles, on défait les tresses. Et quand on se lave de l'janaba, c'est-à-dire de l'impureté simplement, on peut laisser les tresses sans les défaire et de jeter trois coupes sur la tête, et voilà, il se lave le reste du corps, et voilà la femme, il se purifie. Voilà, Inch'Allah, j'arrête ici. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونخلي الأمور الاسئله ربما غيوضحوا اكثر من هذا الشيء. اون ليس لو طون بور لي كيستيون اي بوتيتر اون اكسبليكرا ان بو ميو سي شوز لا. السلام عليكم.